Мінску 19 гадзінаў. Вы слухаеце радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння 100 гадоў ад першых стрэлаў у першай сусветнай вайне. Радыё Свабода звярнулася да вядомых еўрапейскіх гісторыкаў з пытаннямі: хто вінаваты і ці не пачынаецца сёння трэцяя сусветная. У Воранаўскім раёне ствараецца музей валуноў пад адкрытым небам, але некаторыя актывісты выступаюць за тое, каб культавыя для беларусаў помнікі заставаліся на месцах. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень, сёння не ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і еўрапейскія лідары правялі размову аб далейшых дзеяннях дзеля пераадолення крызісу ва ўкраіне. Як паведаміў Белы дом, у панядзелак прэзідэнт ЗША зладзіў сумесную тэлефонную канферэнцыю з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель, прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам, прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Дэвідам Кэмеранам і прэм'ер-міністрам Італіі Матэа Рэнца. Тэлефонная размова адбылася напярэдадні разгляду ЗША і еўрапейскім звязам магчымасці зрабіць больш жорсткімі санкцыямі ў дачыненні да Расіі. Захад абвінавачвае сепаратыстаў на ўсходзе Украіны ў тым, што яны збілі пасажырскі самалёт, і абвінавачвае Расію ў пастаўках паўстанцам ракеты, пры дапамозе якой самалёт быў збіты. Больш жорсткія санкцыі ЗША увядуць, як чакаюцца, на гэтым тыдні. Акрамя таго, лідары еўразвязу дасягнулі папярэдняй дамоўленасці на мінулым тыдні пра санкцыі, якія будуць нацэлены на абмежаванне доступу Расіі да еўрапейскіх рынкаў капіталу і гандлю ў абароннай сферы і тэхналогіяў двайнога прызначэння. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун у панядзелак заклікаў Ізраіль і Хамас да часовага замірэння, якое магло б стаць асновай для правядзення перамоваў аб доўгатэрміновым міры. Некалькімі гадзінамі раней Рада бяспекі ААН на тэрміновым пасяджэнні запатрабавала ад удзельнікаў канфлікту ў паласе Газы неадкладнае і безумоўнае спыненне агню. Чальцы Рады бяспекі заклікалі Ізраіль да поўнага выканання умоваў гуманітарнага замірэння, звязанага з мусульман святам Ураза Байрам, які адзначаецца ў гонар заканчэння пасту ў месяц Рамадан. Першы дзень свята сёння 28 ліпеня. Апошнімі днямі паміж Ізраілем і групоўкай Хамас, якая кантралюе паласу Газы, некалькі разоў усталёўваліся кароткія замірэнні, якія неаднаразова парушаліся. Больш за 1000 палестынцаў і 45 ізраільцаў, пераважна жаўнераў, загінулі за апошнія 3 тыдні вострых баявых дзеянняў. Прокуратура Грузіі распачала крымінальную справу супраць былога прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Ён падазраецца ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў з прыніжэннем асабістай годнасці пацярпела. Артыкул прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Саакашвілі абвінавачваюць у разгоне мітынгоўцаў 7 лістапада 2007 году, удзелі ў разгроме тэлекампаніі і медзі, а таксама канфіскацыі ўласнасці бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Разам з экс-прэзідэнтам у гэтай справе фігуруюць некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў, якія працавалі пры Саакашвілі. Саакашвілі ў панядзелак быў выкліканы ў пракуратуру, аднак ён не з'явіўся ў будынкі ведамства ў прызначаны тэрмін, а напярэдадні ён распаўсюдзіў заяву, у якой назваў тое, што адбываецца, фарсам. На хвалях свабоды выслухаць.